Ja, likte dere filmen? Hadde dere sett den før? Men dere kjente teksten, dere kjente hva dere kjente dere igjen, gjorde dere ikke det? Ja, jeg syns den er søt. Og det er nesten ikke til å tro at den er fra Hollywood. Men altså, det er jo bare fantastisk å se hvordan jødene selv føler nå, ikke sant? At det er virkelig noe som har begynt å skje. Og nå er det et ord som har dirret for meg de siste ukene her. Og det er et ord som Jesus sa, og som døperen Johannes sa. Som har betydd mer og mer for meg nå, fordi at dere vet det at når du ikke bor i Norge og ikke ser utviklingen her, og plutselig kommer til Norge, så er ikke det samme Norge. Det er et helt annet Norge. Og da tenkte jeg på det som Jesus sa og Johannes sa. Omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Altså, vi er jo kommet til et hedningeland. Og jeg må jo si jeg føler virkelig Herren mye nærmere i Israel enn jeg føler her. I Matteus 3,2 står det, omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. I Matteus 4,17 sa Jesus, omvend dere, for himmelenes rike er kommet nær. Og i det som du leste her, til å begynne med i Lukas 21, noen vers etter i Lukas 21, så la jeg også merke til på nytt nå at det sto om fikentreet rett etterpå. Først så står det når disse tingene begynner å skje, vi ser at det er veldig mye som skjer rundt oss nå. Så skulle vi rette opp de hodene, for vår forløsning stunder til. Vi skal se på fikentreet. Og så står det at dere vet at fikentreet er symbol på Israel, på nasjonen Israel. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær. Jeg vet ikke hvor mye dere snakker om Guds rike, men jeg har begynt å tenke mye mer på det i det siste. For dere vet det aller siste spørsmål som disiplene spurte Jesus om før han forsvant opp til himmelen i apostelgjerningene 1. Der spør de Jesus, du, når kommer riket for Israel? Vet dere, det at hele Jesu virksomhet handlet om riket for Israel, himmelenes rike, Guds rike, det er det samme riket. Og disiplene, de trodde at det var et rike som skulle komme på jorden. Men du vet, de kristne, de er mye mer åndelige de enn jødene, så de har forvansket Ja, jeg vil si forvansket det ordet og sagt. Jødene, de er så materielle, de skal ha et rike på jorden, de får Gud. Men vi er opptatt av riket i himmelen, vi er opptatt av de himmelske tingene, vi. Vet dere hva, hvis disiplene hadde tatt feil, hvis de virkelig hadde trodd at dette ikke skulle komme, så hadde jo ikke Jesus vært noe redd for å si til dem, dere må ikke vente på noe sånt rike, for det kommer ikke. Men det sa han ikke. Han sa det at dere får ikke lov å vite tider og timer når det kommer. Men det var jo en bekreftelse på at det kom. Og vet dere hva? Jeg tror at det riket snart kommer. Jeg tror det er tre ting nå som vi skal være klar over, som vi er midt oppi, og det er jeg litt opptatt av nå. For det første, det vi har sett på filmen, at jødene kommer tilbake, bygger opp byene, ørkenen, vi så ørkenen, helt uten liv, plutselig er det grønt. Jødene kommer tilbake, bygger opp byene. Jeg så Ashdod by, har jeg fortalt dere før, i 1961. Da var det bare sand. Og jeg trodde faren min fantaserte da han sa at her skulle vi også ha en sjømannskirke. Og det var verken havn eller båter eller sjøfolk der. Og i 69, bare 8 år etterpå, så var det sjømannskirke der og en liten havn. Og den lille havnen, den er i dag blitt til det indre Middelhavets største containerhavn. Og Ashdod by, som hadde 8-10.000 i 69, har nå på 150-60.000 mennesker. Det er jo et for meg er Ashdod et av de store undrene. Fra ingenting. Og jeg har også fortalt dere før hvordan jeg tenker på da jeg bare var en 13-14 år, da var jeg jo også i Israel. Og da tok faren vår, min søster og meg, til en lite sted rett utenfor Tel Aviv, som heter Kvarsh Mariahu ved Herzliya. Og der var det en norsk mann, jøde fra Trondheim, Mendelssohn, som hadde kjøpt et stort område med bare sand. Og der bygget han opp først en hønsefarm, og så plantet han alt mulig, appelsiner og grepfrukt og mandariner. Jeg var det stedet hvor jeg første gang i mitt liv spiste mandariner. Det var nydelig, bare duften. Vet du, hver gang jeg ser noen klementiner eller mandariner, så kommer jeg på det. Men den tiden så hadde han ikke noe bil, men han hadde esel og kjerre. Og vi, søsteren min og jeg, vi var der av og til på weekenden, for det var jo liksom å komme til en liten bondegård og komme til han. Og da tok han oss av og til med. Vi fikk sitte på kjerra, og eselet tok oss rett over det som i dag er hovedveien mellom Haifa og Tel Aviv, hvor det går 5 filer i hver retning, og rett over den, og ned til sjøen. Og alt omkring der var bare sand, sand, sand. Ikke vei, det var bare krøttersti, sånn krøttevogn for esler og kjerrer. Og så var det ikke et tre, ikke et hus, men det var ett hotell nede ved stranden, og en strand han ville vi skulle få bade ved Middelhavet. Så det var en av de første stedene jeg badet ved Middelhavet. I dag er det Israels største marinehavn. Og alle de rike ambassadørene fra Tel Aviv, de har sine villaer der. Det er kjempehøye trær. Det er flotte villaer. Det er det fineste og dyreste strøket utenfor Tel Aviv. Men det har jeg sett i bare sand. Så vet, alt dette her har jeg sett. Det har jeg også fortalt dere før. Det er det første som skulle se skje før Jesus kommer igjen. Men det står at det er enda en ting som skulle skje. Og det er også noe som vi har helt i begynnelsen av Bibelen, i 1. Mosebok 15, så står det noe om at det er noe som heter ondskapens mål. Og det har jeg begynt å tenke på nå når det er så mye ondskap rundt oss. For vi, og mange har sagt til meg, hvordan kan du tro på Gud når det er så mye ondskap og så mye ondt rundt oss? Det står her i 15. kapittel og 16. vers at i det fjerde slektsledd skal de komme tilbake hit, for ennå har ikke amorittene fylt ondskapens mål. Det er altså et mål av ondskap som må bli fulgt. Og jeg lurer på om det begynner å skje nå, for jeg må jo si at jeg syns det er Sodoma og Gomorras tilstander som vi opplever i vårt eget land. Det er jo helt jeg vet ikke om dere har lest den artikkelen som han Per Håkonsen skrev for en tid siden. Den kommer i septembernummeret. Der skriver han jo også om hvordan, og jeg må jo si at jeg tenker på det selv, hvordan det som var galt for 30 år siden, det er riktig i dag. Og det som var rett da, det er galt i dag. Det er helt utrolig. Jeg var sykehusprest på Ullevål i begynnelsen av 70-årene. Da var de som var homofile og lesbiske på psykiatrisk klinikk eller i fengsel. Men i dag så er det vi som er i fengsel, som reagerer. Det er helt utrolig. Det som før var galt, er nå rett. Og det som da var rett, er nå galt. Ja, men så sier du, hvordan kan dette med Israel ha så veldig stor betydning? Vet dere hva det står i Bibelen i Esekiel, eller Esaias 5,5? Så står det at Jerusalem er sentrum for hele verden. Det står at jeg skapte Jerusalem og la land rundt omkring det. Så Jerusalem er sentrum. Og jødene er det folk som er utvalgt. Det er et hellig folk, står det. Og ja, mange sier jo, de er vel ikke noe bedre enn andre. Nei, de er ikke det. Det står at de er utvalgt og hellig, ikke fordi dere var større enn andre, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folk, men fordi Herren elsket dere. Og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre. Og for at jødene ikke skal holde seg, og det har jeg også lyst til å si med en gang, vet dere hva mine jødiske venner sier i dag? Det er ikke Hamas og araberne og alle disse som er våre fiender, men det er vi selv. For det er en stor del av folket som enda ikke er troende. De er opptatt av like mye tull og moderne ugudelighet som vi er. Og da har jeg også kommet til å tenke på et ord til som jeg har lyst til å lese for dere. Og det er fra 5. Mosebok 9. Når nå Herren din Gud driver dem ut for deg, de andre de skulle drives ut, så må du ikke tenke at det er for min rettferdighets skyld at Herren har ført meg inn i dette landet og latt meg få det til eiendom. Nei, det er for deres ugudelighets skyld Herren driver disse hedningene ut for deg. Og for at jødene ikke skal bli håmodige og tro at de er noe spesielt, så er dette gjentatt 3 ganger her. Og jeg har lyst til å lese det, for at når folk anklager oss, så sier de må ikke tro det at jødene er noe bedre enn andre. Nei, jeg vet de er ikke det. Igjen står det i vers 5, ikke for din rettferdighets skyld eller for ditt oppriktige hjerteskyld, kommer du, jøder, inn i deres land og tar det i eie. Men det er for deres ugudelighets skyld at Herren din Gud driver disse hedningene ut for deg. Og for å holde det løftet Herren med ed har gitt dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Altså Gud hadde gitt et løfte flere hundre år før, og det løftet det oppfyller han nå i vår tid. Så skal du vite enda en gang til at det ikke er for din rettferdighets skyld at Herren din Gud gir deg dette land til eie, for du er et hårdnakket folk. Og det samme har vi jo andre steder også. Vi har det vel i Jeremias 32. Der står det, for mange sier ja, kanskje de var før bedre enn de er i dag. Men i Jeremias 32, der står det i vers 30, helt fra sin ungdom av har Israels barn og Judas barn bare gjort det som er ondt i mine øyne. Israels barn har ikke gjort annet enn å vekke min harme ved sine egne henders verk, sier Herren. Altså, dette er jo også trøst for oss. For vi kan jo også bli mismodige over å være lei for alt det gærne vi selv ser, at vi selv gjør. Men hva er det Guds kjærlighet og utvelgelse er brygget på? På Guds kjærlighet. Han elsket fordi han elsket. Vi kommer ikke lenger. Han elsket Israel fordi han elsket. Han elsker deg og meg fordi han elsker. Det er utvelgelsen i Jesus. Dette her er jo veldig viktig å forstå, fordi at jødene er jo vårt demonstrasjonsfolk. Og jeg tror dette er virkelig Satans lure spill for at vi ikke skal forstå hvordan Gud behandler oss, fordi vi ikke ser hvordan han behandler Israel. Men når du ser de jødene som vi har møtt på denne filmen, hvordan de har kullsvier tro på at når de kommer dit, så vil Gud velsigne landet og velsigne dem. Og jeg husker, når jeg kjører rundt med folk i Israel, så bruker jeg å fortelle bare første gang da jeg var ung tenåring, da jeg kjørte mellom Haifa og Tel Aviv, så var jo mesteparten av de områdene vi så på høyre og venstre side bare sand. Og særlig rundt Cesarea, der ser vi det litt ennå i dag. Og da fortalte faren min at ja, det var bare sand her. Og han fortalte også det at da jødene kom hit og begynte å kjøpe opp denne sanden, så lo araberne av dem og sa, dette, hvorfor kjøper dere det? Dette kan jo ikke dyrkes noe i, for vi må huske på at araberne som bodde der, de dyrket ikke i sanden, de levde av dyrene sine. Og du kan spørre om hva i all verden var det dyrene levde av? Det vet jeg ikke, ja, men ikke. Men vet dere hva det sto i Talmud? Det står det Israel er ingen ørken, men det er Gud som skjuler Israels herligheter for hedningenes øyne. For når jødene er borte fra landet, og de fleste var jo borte fra landet i 2000 år, så skrumper de inn og blir øde og tomt. Men når jødene kommer tilbake til landet, så blomstrer det opp. Og vet dere hva de opplevde? Av og til så måtte de grave 1 meter ned under sanden, av og til 2 meter, og under der, der fant de dyrkbar jord. For saken var nemlig den at denne sanden hører ikke til dette området. Men dere som har vært mange ganger i Israel, har kanskje opplevd denne sharaven eller chamsinen, som er 50 ganger dager minst per år. Og det er en ørkenvind som fører med seg sand fra Saudi-Arabia. Så all den sanden som har dekket landet, og som jeg så som liten, den har de nå fått vekk, og så har de flott jord under. Det siste stedet hvor vi så hvordan sanden forsvant, det er i den byen som er rett øst for nå forsvant navnet for meg. Øst for Oljeberget. Her er blomsterbyen min. Ja, som jeg alltid kjørte innom med sjøfolkene, fordi at de er så glad i blomster. Men når du kjører fra Jerusalem og ned til Jeriko, så er det en by som ligger rett øst der. Ja, det kommer senere. Der borte. Men det er fantastisk. Vet du ikke hva den heter? Har dere ikke kjørt innom der? Jo, det. Malia Domim. Malia Domim. Der så vi hvordan det var på den ene siden. Og i Ashdod så jeg det samme. På den ene siden var det ørken. På den andre siden av veien var det by. Det er noe sånt. Det er jo så enestående. Det er så annerledes. Men det er ikke noe sted noe sånt har skjedd. Og nå er det altså 85% av alt det som står i Bibelen. Det skjedde i Judea og Samaria. Og der sier de jo, nei, der skal det ikke være jøder. De skal vekk. Helt utrolig. Men hvorfor tillater Gud da at det blir så mye ondt? Jo, der hvor vi kaster ut Gud, der blir det vondt. Og derfor så har det blitt så mye vondt. Og jeg må jo si at når vi leser i Timoteus blant annet, og Tessalonikerbrevet, hvordan det skal bli i den siste tid, så tror jeg nå at virkelig ondskapens mål holder på å bli. Men det er det andre som altså skjer. Det står i 2. Tessalonike 2,9. Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under, og det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen. 2. Tessalonike 2,9. De tror løgnen. Og det er, når jeg snakker med gamle klassevenninder som jeg bor midt oppi ennå her, de er så innpodet av løgn om at israelerne er forferdelige, og palestinerne er som en hellig ku som må tas vare på. Det er bare helt utrolig hvordan løgnens makt har kommet. Men det står også nøyaktig hva som skal skje. Det står i 1. Timoteus 3, og det står i 1. Timoteus 4. Her står det: men ånden sier med klare ord at i de kommende tider så skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Og det skjer med hykleri og falske lærere som er brennemerke i sin egen samvittighet. Er ikke det noe av det som skjer nå? Det er, og vi ser det i 2. Tessalonike 3. Hvordan skal situasjonen bli? Jeg leser fra vers 1. Men dette skal du vite, at i de siste dager, da skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. Kjenner vi oss igjen? Vet du hva, det har jo ikke vært sånn før. Da jeg gikk på Jansløkka skole i Asker, så begynte vi dagen med Fader vår. Vi ba for maten, og vi takket for maten. Hva er det som har skjedd i landet vårt? Det er djevelen som har fått fotfeste. Det er ondskapens mål som holder på å bli fulgt. Så det er den andre tingen, og så er det den tredje tingen som jeg egentlig vil legge mest vekt på. Vet dere hva som også holder på å skje? Og det viser i en tale som Peter holdt i Apostelgjerningene 3. Der tror jeg det står en veldig viktig tale av Peter. Hva er det som nå holder på å skje? Da har Peter vært oppe i tempelet, og han har helbredet en mann som var vannfør. Og da tror de at nå er han Gud, så nå vil han virkelig skal han tilbes. Og da står Peter opp og har en tale i Apostelgjerningene 3 fra vers 12 til og med 21. Jeg vil ikke lese alt. Dere kjenner den talen sikkert, dere som leser Bibelen. Men det som er det ille nå, at hvorfor folk farer vill, det er jo at de ikke leser Bibelen. De vet ikke hva som står. Og disse talene her i apostelgjerningene, de er veldig viktige. Og nå vil jeg understreke denne spesielt. Han begynner med å si israelittiske menn. Hvorfor er dere forundret over dette? Og hvorfor stirrer dere på oss som om vi av vår egen makt eller Guds frykt har gjort at han går omkring? Så forteller han om Jesus, at det ikke er han, men det er kraften fra Jesu oppstandelse som har gjort dette under. Men så sier han i vers 17, men jeg vet at dere gjorde det i uvitenhet. Men, står det i vers 18, Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn, det vil si, omvend dere. Og det står, og omvend dere, så deres synde kan bli utslettet, for at lindringstidene kan komme fra Herrens åsyn. Og hva er lindringstidene? I den gamle Bibelen min så står det husvalensens tider. Jeg er overbevist om at det er rike for Israel. Og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Han som himmelen skal huse, ja, vi vet han har stått opp fra de døde, han sitter ved Faderens høyre. Himmelen skal huse han inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Vet dere hvordan jeg forstår dette? Jødenes omvendelse kommer snart til å skje. Hele folket skal bli født på ny, står det i Jesajas 66,8. Vi kan godt lese det også. Det er jo et merkelig ord. I Det nye testamentet så handler jo Gud med oss enkeltvis. Men i Det gamle testamentet så handler han hele tiden med et helt folk. Og i 66,8 der står det, hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på én dag? Eller blir ett folk født på én gang? Altså, et land kom til verden i 1948, da staten Israel ble til. Men vi vet jo at vi må fødes på nytt én og én. Men her står det om et helt folk som skal bli født på én gang. For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner. Altså, det står profetisk som om det allerede har skjedd. Det er et helt folk som skal bli født på ny. Hvordan kan dette skje? Vet dere, det kan bare skje med Israel. Og vet dere hvorfor? Fordi at de har en historiebok som er helt annerledes enn alle andre historiebøker. I Snorre så skryter vi av våre synder. I jødenes bibel, i jødenes historie, så står alle syndene til og med til kong David. Han falt i hor og mord. Men han blir ikke husket som en som skulle sitte i fengsel. Hvorfor? fordi han bekjente sin synd for Gud. Det kan vi lese om i Salme 32 og Salme 51. Han måtte bekjenne sin synd for Gud. Så lenge han ikke bekjente sin synd, så var det som føttene hans forsvant under ham. Men da han bekjente, så ble han løst og fri. Og ingen tenker på kong David lenger som en som falt i hor og mord, for han var deres store konge og forbilde. Altså, dette her, at Bibelen er annerledes enn alle andre historiebøker, alle andre religioner. Jeg satt ved siden av en fremmed dame i går. Jeg var i bryllup her i Årås. Nevøen min giftet seg, og hun var vi hadde jo da bare nevøen min, denne damen. Hun var lærerinne her i Røyken, var det vel, eller i Hurum, på en skole her. Og hun var KRL-lærer og underviste i alle religioner. Og jeg sa, forvirrer du ikke ungdommen da? Nei, da, det gjorde hun ikke. Men hun var ikke klar over det at alle andre religioner er jo menneskenes oppfatning av Gud. De skriver om hva de tror, hvem Gud er. Men hvordan er Bibelen da? Den er ikke skrevet av mennesker, den. Den er skrevet av Gud. Den er hvordan Gud ser ovenifra på oss mennesker. Og det tror jeg aldri hun hadde tenkt på. Og det fikk jeg også lov til å si i talen min til den lille nevøen min. Jeg vet ikke hvor populær den talen min var. At de skulle begynne å lese Bibelen, men det lå så sterkt på hjertet mitt at det ble jeg nødt til å si, og han broren min var ikke helt fornøyd med meg. Men det var en etterpå i alle fall som jeg ikke kjente, som kom og sa tusen takk for det du sa, så at vi skal våge å stå opp. Jeg var vel den eneste der som sto opp og sa noe om det, men det er viktig å vite at denne boken her er annerledes. Den er ikke Bibelen, kristendommen er ikke en religion, det er en åpenbaring. Og det er veldig viktig å lese den i sammenheng. Og vet du, her står det at når jødefolket omvendes, så er det noe fantastisk som skjer. Og hvordan kan de så fort bli omvendt? Har dere tenkt på det som står i Johannes evangeliet kapittel 1 om Nathanael? Da han møtte Jesus, så sa Jesus til ham, du er en israelitt som det ikke er svik i. Ja, men i all verden, hvor kjenner du meg fra, sa Nathanael? Og jeg så deg når du satt under fiketreet, ja, sa Jesus. Åh, sa Nathanael, du er rabbiner. Du er Guds sønn. Og Israels konge. Alle de tre tingene visste han plutselig om Jesus, fordi han hadde bakgrunn i Det gamle testamentet. De fleste jødene har jo sin historieundervisning. De vet, de har hele bakgrunnen til å forstå. Så plutselig så kan Gud ta vekk det sløret han har lagt der, så de ser. Og jeg tror det kan skje når som helst. Dere vet, i Romerne 11 så står det også, hele det kapitlet er jo veldig viktig, og der står det i vers 25 og 26 vil jeg lese. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke, for forherdelse er for en del kommet over Israel, ikke helt, men delvis altså, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Hedningenes fylde forstår jeg som en håndfull av ikke-jøder. Hedninger er ikke-jøder. Der er du og jeg med. Vi kaller oss hedningekristne. Og når det tallet er fullt, så kommer hva kommer til å skje? Slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra Sion skal befrieren komme, og han skal rydde bort ugudeligheten fra Jakob. Dette lå meg veldig på hjertet for å si. Vet dere, jeg tror det er tre ting som holder på å skje. Samlingen, alle jødene skal tilbake. Ondskapens mål blir snart fulgt. Jeg synes det er grusomt med alt det som skjer nå i Norge. For ikke å snakke om alt det som skjer i Israel. Og det skal jeg også snakke litt om da. Det er ikke det som er vesentlig for oss nå, men det som er vesentlig, det er å følge med de messianske menighetene. Hva er det som skjer der? Og kan dere tenke dere at denne filmen, jeg vet ikke om dere kjenner navnet, han Yehuda Glick, som talte på filmen, han jo medlem av Knesset, og han talte til, og han meget religiøs, og han elsker oss kristne som går med i Israel. Han var og talte for oss, som var invitert i Knesset, som var kristne sionister. Var ikke det merkelig da? Det har aldri skjedd før. Det er noe som skjer i det religiøse Israel. Det er jo ikke noe sted i verden det har vært en så stor åndelig vekkelse som i Israel. Og det som er det store i disse menighetene, etter hva jeg har opplevd, det er å se det at de fleste der, det er ungdom. Og da jeg var liten, så faren min hadde jo kontakt med en og to, og da var det vel messianske jøder, et par menigheter, og nå er det 40-50 og spredt rundt i hele landet. Det er jo helt merkelig hva som skjer. Jeg tror ikke det er lenge til alle disse jødene som er så troende at de setter livet på spill med sine unger og familier og tør å bo i disse områdene nå. Vet du, det er egentlig menneskelig sett livsfarlig å bo i de områdene. Hvis dere visste hvor mange, jeg har jo også det skrevet opp, men du vet at jeg er ikke noe flink til å følge det jeg har skrevet. Det er jo så, ja, der har jeg det. I de to siste årtier har palestinerne avslått flere israelske tilbud, da Israel har tilbudt å gi dem 90% av det omdiskuterte området. Hamas fortsetter å sende selvmordsbombere mot Israel ut fra Gaza. Hele tiden. Og roper ut til ødeleggelse av Israel. I charteret til Hamas fra 2017 så avslår Hamas et hvert alternativ til en full og fullstendig frigjøring av Palestina fra Jerusalem til Middelhavet. Og fra 2006 til 2018 har Hamas sendt mer enn 11.200 raketter og mortarer inn over Israel. 11.000! Kan du begripe at Israel har overlevd? Og at de har, jeg vet ikke om dere har lest den i siste boken til Finjali Sele, og svar 7. Der står det om alle de tekniske ting, alle medisiner, alt det som vi kan takke Israel for. Hva de har klart å få til mens de stadig har vært under angrep. Og vet du hvordan de handler nå, disse araberne? De finner jo på de mest utspekulerte ting. De vet at mange damer, mammaer, som arbeider og bor i disse beboelsene, de kjører alene i bilene sine når de skal på jobb, så presser de ut i veien, og av og til og begynner å skyte, så hun er nødt til å stoppe og gå ut av bilen, og så bare kjører de videre med den bilen, og ta bilen og la henne ligge halvdød på veien. Det skjer igjen og igjen, og det står ingenting i avisen om det. Det er jo egentlig livsfarlig å bo i disse områdene. Ungene kjører jo til og fra skole i pansrede busser, det vet dere. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært og hatt kontakt med israelerne som bor i disse områdene. Men det er fantastisk å se. Jeg kan henvise forresten til et program som jeg så her om dagen, som Håkon Sengvold hadde tatt opp av Ilana og Yehuda Shimon fra Chavat Gilad, som er en liten utpost like ved Sikhem. Så var det noen av dere som så det? Ja, én har sett det. Noen har sett det. Altså, de bor jo i en utpost uten gjerde. Og de vil ikke ha gjerde. Men de har kullsviertro. Og der var jo denne rabbineren som ble drept òg. De vil ikke ha noe gjerde, for det bare viser araberne at de er redd. De har en sånn tillit til Gud. Sånn tillit til at han vil passe på det. Det er han som er deres. Og det sier de på en sånn måte. Jeg skal si til Håkon at det programmet må han sende flere ganger. Det var virkelig så trosstyrkende. Og det er sånn veldig mange jøder er. Jeg kaller de bibelske pionerer. Men verden kaller de at det er de som er årsak til og er fare for verdensfreden. Det er helt utrolig hvordan de klarer å snu alt helt rundt. Videre så er israelerne, de bor fredfullt sammen med 1,7 millioner arabere innen sine egne grenser. Og en nylig meningsmåling viser at Israel i virkeligheten har behandlet de 1,7 millioner araberne meget bra. Ja, til de grader at 60% av dem sier at Israel er det beste land å bo i, også for arabere i Midtøsten. Israelerne har jo frivillig trukket seg tilbake fra Sinai i 1982, og fra Libanon i 2002 og fra Gaza i 2005. Hver gang de trakk seg tilbake, så fikk de løfte om fred. Og så resultatet var akkurat det motsatte. Israel har også en kraftig kapasitet i økonomi, som har eksplodert som bare det. Dere som har bladet mitt, dere vil lese om dette i neste blad i september. Det er en mann som heter Jonathan, en professor, Adelmann, som har ubehagelige sannheter om den palestinsk-israelske konflikt, som media ikke nevner i det hele tatt. En nylig studie, skriver han, viste at det skulle ha vært 100 millioner jøder i verden i dag. Men i stedet er det bare 14 millioner på jorden. Dette skyldes mange faktorer. Holocaust drepte jo 6 millioner. Europa drepte 6 millioner jøder. Så fikk de i stedet 50 millioner muslimer. Det var pogromer i Europa, påtvunget konverteringer, stadig utkastelser fra europeiske land og gjentatte tilbakevendelser og straffer fra den herskende klasse. Det nevnes heller ikke i media hva de sefardiske jødene som bodde som annenklasses borgere i Midtøsten i hundrevis av år, hvordan de bodde inntil opprettelsen av staten Israel. Men det som jo i dag er kanskje kjernen i konflikten, det er hva som skjer i Jerusalem. Og dere som har vært der og kjenner Israel godt, dere vet at i Øst-Jerusalem så bor det veldig mange arabere. Og der har politiet i Israel sin store møye, fordi at de har blitt rasende på både Israel og verden. Og de sa jo det at nå, når USA har flyttet ambassaden sin fra Tel Aviv og til Jerusalem, så kommer det til å bli verdenskrig. Og hvor er det blitt av verdenskrigen? Alle disse spådommene og truslene, det har bare blitt til intet. Men hva gjør disse nå? Det er dere som leser Israels røst. Jeg har også noen med som dere som ikke har det, kan abonnere på og ta med som, hvis dere vil ta med et prøvenummer. Jeg har også et par andre ting vi kan fortelle om etterpå som er med. Men dere har vel noe av det fra før, tenker jeg. Men i alle fall så vet vi det at Judea og Samaria er blitt delt opp av Oslo-avtalen i A- og B- og C-områder. I A- og B-områder bor det jo da bare arabere. Der får ikke jødene komme inn. Der er det farlig. Der blir de drept hvis de kommer inn. I C-området både jøder, og der er det jødene etter Oslo-avtalen som skal bestemme hvem skal bygge og hvem som ikke skal bygge. Og der har Israel full kontroll og skulle gjøre alt. Men EU blåser i det og gir araberne penger så de kan bygge opp hus og skriver EUs merke. Dette er EU, så det får ikke Israel røre. De respekterer overhodet ikke Israels lov og rett. Men det skjer ikke bare i C-områdene. Det skjer også i Øst-Jerusalem. Så alt i lengre tid har Jerusalem-politi lekt katt og mus på den palestinske myndighet med den palestinske myndighet og andre palestinske politiske fraksjoner som har prøvd å operere i byen rett mot israelsk lov. Og dette har skjedd i de siste to tiårer, men økt betraktelig etter den 14. mai, da USA flyttet sin ambassade til Jerusalem og anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. Den siste tid har den palestinske myndighet og palestinske fraksjoner steppet opp sine aktiviteter i Øst-Jerusalem, mens israelske sikkerhetsmyndigheter har intensivert sine operasjoner for å torpedere deres forsøk. Altså disse palestinerne, de arrangerer da det ene palestinske møtet etter det andre med arrangement i Øst-Jerusalem uten den nødvendige tillatelse, for det er strengt, de skal ha det, det har de ikke lov til. Jerusalem er jo Israels by, hovedstad, og der opererer de som det er deres by og deres hovedstad. Hensikten med loven fra 1994 er å sikre at PLO etterlever restriksjonene angående aktivitetene som den palestinske myndighet har på Gazastripen og i Jeriko, i overensstemmelse med avtalen, som jeg også skriver om her, etter lignende aktivitet innen staten Israels område, inkludert Øst-Jerusalem. I artikkelen i 3a der står det at den palestinske myndighet ikke skal åpne eller ha noen aktivitet ved en representativ misjon, ikke ha noen møter i staten Israels område, uten å ha en skriftlig tillatelse for dette gitt av staten Israel eller fra en som har myndighet til det. Loven gir tillatelse for politiet til å gå inn i et hvert sted, fjerne en hvilken som helst person, stenge alle steder og oppløse et hvert møte og gjøre det, det som er nødvendig for å stoppe palestinerne fra å bryte loven, som altså har vært gyldig fra 1995. Det siste som har skjedd nå, nylig, det var at den siste nylige razzien fra politiet skjedde på Ambassadør Hotell. Det er mange norske turister, vet jeg, som bor på det hotellet, for dette er billigere enn andre. Og derfor blir de innsprøytet med så mye løgn mot Israel at vi kunne gråte. Det ligger bare noen få hundre meter fra Israels hovedpolitistasjon i Sheikh Jarrah-området. Razzian hadde som mål å forhindre en mottagelse arrangert av den palestinske russiske Friendship Society for å feire Russlanddagen. Flere offisielle figurer var invitert, så ambassadører, og de er jo ikke bryr seg jo ikke alltid om hva Israel mener. Blant annet sjefen for Russian Representative Office i Ramallah, Agamin Aydar Rashidovich, het han. Han var æresgjest. Men arrangementet var arrangert av den palestinske front for the Liberation of Palestine, PFLP, som vi kjenner, og Democratic Front for Liberation of Palestine, DFLP, for PLO-terroristgrupper som var imot Oslo-avtalen. Altså, politiet har jo da ansvar for å gjennomføre lov og orden, noe som har til hensikt å hindre den palestinske myndighet og andre palestinske grupper, inkludert Hamas, fra å underminere Israels suverenitet over Jerusalem. Og Jerusalem Post skriver: «I de to siste årtier har vi sett mange forsøk fra palestinerne for at de opererer og later som de er regjeringsinstitusjoner i Jerusalem for å skape fakta på bakken og utfordre vår suverenitet rett imot loven.» Vet dere hva jeg kaller dette? Palestinsk frekkhet. At det går an. Og det skrives vel ikke veldig mye om. Jeg vet ikke hvor mye dere har hørt om det. Men vet dere hva jeg tror? Jeg tror at vi hører med, jeg vil lese til slutt, litt fra Zakarias. Vi hører med til de som gjør noe helt spesielt. Og det har dere sikkert lest om også selv. Så sier Herren, herskarenes Gud: «I de dager skal det skje at 10 menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si, «Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.» Herre Reni, vi vil gå med Israel, for vi ser og hører hvordan Gud er med dem. Og enda en ting som jeg har på hjertet, vi kan bli så irritert og så lei oss, fordi at alt det som Israel lider ikke kommer ut. Det blir ikke sagt i media. Men vet dere hva vi skal gjøre? Vi skal ikke referere så mye av det som gjør oss redd, og det politikerne sier. I Jeremias 8-9 så står det, «De vise blir til skamme, ulykken kommer, og de blir forskrekket. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvor har de da sin visdom ifra? De som har kastet ved Guds ord, har også kastet ved visdommen.» Og det som skjer nå, jeg har et par ting til fra Zakarias. Dere vet at i begynnelsen av Zakarias 12 så står det at Jerusalem skal bli en tomleskål. En tomleskål for alle folkene. Drekker du av den, så blir du full. Og det er mange som er blitt. Men det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem også til en løftestein for alle folkene. Men alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det. Og jeg anbefaler dere å lese hele dette kapitlet i Zakarias 12. For det står at på den dag da Jerusalem da blir angrepet, da skal Herren verne Jerusalems innbyggere. Og i vers 9, på den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar opp mot Jerusalem. Det er farlig å gå mot Jerusalem. Men over Davids hus, over Jerusalems innbyggere, vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Og de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over han som en sørger over en enbåren sønn. Og klages sårt over han. Vet du, jeg tror at det ikke er lenge til. Når jødene blir omvendt, folket samles, ondskapens målet er fulgt, og jødene blir omvendt, og hva kommer til å skje med araberne da? Det ble jeg minnet om hver gang vi tok, jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært ved Sefanias plass i Askalon, men for noen år siden så sto rådhuset like ved Sefanias plass, for Sefania har en profeti om Askalon, som jeg også har lyst til å lese. Og det verset, det står utenfor det gamle rådhuset der. Og nå er den flyttet inn på museet der. Og der står det, jeg leser fra vers 5 i kapittel 2. «Ved dem som bor i bygdene ute ved havet, kreter folket.» Og der ser vi det at de som bor der, det var ikke arabere, det var kretere, de som kom fra den andre siden av Middelhavet. «Og Herrens ord kom over deg, Kanan, og bygdene ute ved havet skal bli til beitemarker og enger for gjeterne og til kveet for sauer. Og der skal det bli en bygd for dem som blir igjen av Judas hus. Der skal de ha sin beite, i husene i Askalon skal de hvile, for Herren deres Gud skal se til dem og gjøre ende på deres fangenskap.» Det har de skrevet utenfor rådhuset. Herren skal gjøre ende. Og så er Askalon ble bygget opp før Ashdod. «Men jeg har hørt Moab spott, Ammons barns hånsord, da de spottet mitt folk og bar seg overmodig at mot dem. Derfor, så sant jeg lever, sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, skal det gå Moab som Sodoma, og Ammons barn som Gomorra. De skal bli overgrodd av nesler, og så videre. Forferdelig skal Herren vise seg mot dem. Han skal tilintetgjøre dem. Slik skal det gå dem for deres overmot skyld, fordi de hånte og bar seg overmodig at mot Herren, herskarenes Guds folk.» Det er farlig å gjøre noe mot Guds folk. Og jeg har lyst til å advare mot en ting til som jeg har blitt obs på nå i det siste. Og det er i de nye bibeloversettelsene. Jeg vet ikke, dere husker sikkert at Abraham ble nødt til å kaste ut Hagars sønn. Hvorfor måtte han det? Vet dere hva det står? Det står i første Mosebok. Det står at han sier, første Mosebok 21, Sara sier til Abraham, driv ut denne trellkvinnen og hennes sønnen hennes, for trellkvinnens sønn skal ikke arve med min sønn Isak. Jeg må lese litt over her for å se det som jeg lette etter. Det står det at gutten vokste opp og ble avvent i vers 8. Abraham gjorde et stort gjestebud den dag for Isak, da han var avvent, men Sara så at sønnen som egypterkvinnen Hagar fødte Abraham, lekte med han, står det i 2011-oversettelsen. Hva står det hos dere? Ser du hvordan de forfalsker? Er det noen av dere som har 211-oversettelsen? Der står det at det lekte er litt stor forskjell. Og disse religiøse jødene sa til meg at denne konflikten er jo mellom Hagar og Sara og sønnene. Det står ikke lekte på hebraisk, det står spottet. Det å spotte Guds folk er farlig. Og derfor måtte Hagar ut. Men altså, der står det lekte. Og hun sa til Abraham, driv ut denne trellkvinnen og sønnen. Og det er jo også gjentatt da i Galaterne 4:30. Det er livsfarlig med disse nye oversettelsene, som ikke bare er oversettelser, men de er hva er det heter for noe? Forklaringer. Og så forklarer de det etter erstatningsteologien, som har vært rådende siden Augustin. Nå er jeg ferdig, men Gud vet hva han gjør med alle ulykkene. Vi vet hva han gjør mot Israel og mot oss. Det store håpet, som jeg vil lese til slutt, er de to siste vers av Esekiel 28. Så sier Herren, vers 25 og 26, «Når jeg samler Israels hus fra de folk som de er spredt blant, da vil jeg åpenbare min hellighet på dem for folkenes øyne.» Vet du, vi har glemt at Gud er hellig, vi. Vi har glemt at helligdagen er hellig. Og de skal bo i sitt land, det som jeg ga min tjener Jakob. De skal bo der trygt og bygge hus og plante vingårder. De skal bo trygt mens jeg holder dom over alle dem som bor rundt omkring dem og som forakter dem. Og de skal kjenne at jeg, Herren, er deres Gud. Det er store ting som vi kommer snart til å se. Israel blir frelst. Vi skal oppleve at Gud er hellig og holder sitt ord. Takk, kjære far, at ditt ord står fast. Og alle hedningenes råd og de vises råd, de faller til grunn. Takk at du har lovt at ikke noe våpen mot Israel skal ha fremgang. Takk at vi får lov å være med dem som går med Israel, og være med å be for Israel. Og nå takker jeg deg endelig for denne menigheten, som virkelig står med Israel, og er villig til å lide med Israel, og ikke svikter. Jeg ber at du styrker dem, og gleder dem, og er med dem i gode og vonde dager. Takk at du velsigner dem rikt. Amen.